Λοιπόν, είχαμε χθες και την πρεμιέρα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, και θα μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση ο Σάββας Πατσαλίδης, ομότιμος καθηγητής θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ. Καλημέρα, κύριε Πατσαλίδη.
Καλημέρα σας.
Πώς σας βρίσκουμε με την έναρξη και τη διοργάνωση αυτή, η οποία φέτος μας φέρνει μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, από όσο ακούσαμε και διαβάσαμε, ενδιαφέρουσες προτάσεις θεατρικές?
Αρχίσαμε πολύ καλά χθες το βράδυ στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με μια ιταλική ομάδα, εναλλακτική ομάδα της Σοντερανέο.
Η οποία είναι και σήμερα.
Και σήμερα μην τη χάσετε.
Ναι.
Πιστεύω θα σας αρέσει πολύ. Είναι μια εφρόνσινη παράσταση. Έχει χιούμορ, είναι στοχαστική. Θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα. Οπότε την προτείνω ανεπιφύλακτα. Και είναι και μια ομάδα η οποία εμφανίζεται πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, που ήταν άλλωστε και ένας από τους βασικούς μας στόχους στην διοργάνωση του φεστιβάλ, να μην αντιγράφουμε το Φεστιβάλ Αθηνών, να πορευτούμε με τον τρόπο που μπορούμε, τα χρήματα που έχουμε, και να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα που να έχει τη δική του φυσιογνωμία, το δικό του στίγμα και τη δική του άποψη περί θεάτρου. Και με βάση αυτό προχωρήσαμε και κάναμε αυτό το οριστικοποίησαμε αυτό το πρόγραμμα που άρχισε χθες, και ελπίζω να το υποδεχτεί ο κόσμος θετικά.
Λοιπόν, μας τα είπατε προχθές και στη συνέντευξη τύπου και αναφέρατε τη λέξη κλειδί εδώ, τη λέξη εξωστρέφεια. Εδώ με το θέατρο συμβαίνει το εξής. Έχει, ας πούμε, ένα συγκριτικό μειονέκτημα σε σχέση με το σινεμά, το οποίο σινεμά από τη φύση του δεν έχει σύνορα. Μπορεί κανείς να δει από την εγχώρια παραγωγή μέχρι την παραγωγή από ένα νησάκι εκεί της Πολυνησίας και να είναι το ίδιο. Το θέατρο έχει άλλους κώδικες εδώ, άλλα ζητήματα, με ένα εμπόδιο τη γλώσσα, αλλά και από την άλλη τις μετακινήσεις. Οπότε αναγκαστικά κανείς στρέφεται στην εγχώρια παραγωγή. Είναι όμως καλό αυτό για την τέχνη, το να βλέπει κανείς τις παραστάσεις εδώ που έχουμε την ευκαιρία, βλέπουμε όλη τη χρονιά? Πώς το σκεφτήκατε και ποια ήταν η βάση και αυτής της διοργάνωσης?
Εγώ πάντα υποστήριζα ότι δεν αρκεί να υποδεχόμαστε παραστάσεις από την Αθήνα. Είναι καλό, αλλά δεν πάβουν να είναι ελληνικές παραστάσεις, δηλαδή κινούνται μέσα στο πνεύμα και την άποψη που έχουμε περί θεάτρου, είτε είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Λάρισα, είτε στην Αθήνα. Οπότε ναι, είναι καλοδεχούμενες οι αθηναϊκές παραστάσεις και ευτυχώς που έρχονται. Ωστόσο έχουμε ανάγκη και με την ξένη αιμοδοσία, δηλαδή έχουμε ανάγκη να μπούμε και να κάνουμε την παρουσία μας στο χάρτη της Ευρώπης, στο θεατρικό. Δεν είμαστε παρόντες, δεν μας ξέρει κανένας, το οποίο είναι λυπηρό και ανησυχητικό. Αν έχετε προσέξει, κανένας θείασος, μόνο ότι είμαστε συνοριακή πόλη, κανένας θείασος δεν κάνει στάσεις στη Θεσσαλονίκη ξένος να παρουσιάσει τη δουλειά του. Ποτέ. Όλοι πάνε στην Αθήνα, 600-500 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει, γιατί έχουμε και εμείς καλλιτέχνες εδώ που ανησυχούν, έχουμε καλλιτέχνες που θέλουν το κάτι παραπάνω. Και πιστεύω ένα φεστιβάλ σαν και αυτό, ή και με την ευχή ότι θα υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ σαν και αυτό, ή έστω διαφορετικά, πάντως να είναι διεθνή, καλύπτουν αυτό το κενό, αυτή την ανάγκη να συνομιλήσουμε, να ανοίξουμε ένα διάλογο με το θέατρο που εξελίσσεται τώρα στην Ευρώπη, να μάθουμε ότι υπάρχουμε. Το οποίο, αν ταξιδέψει κανείς μένω στις όμορες χώρες, αν ταξιδέψει κανείς ακόμη και στις όμορες χώρες, δεν μας ξέρουν, δεν ξέρουν ότι υπάρχουμε. Για παράδειγμα, είχα την ίδια αγωνία όταν συνεργαζόμουν και με τα Δημήτρια. Είναι ένα φεστιβάλ 60 ετών και δεν το ήξεραν ούτε παραδίπλα. Δηλαδή στη Σόφια, για παράδειγμα, έλεγε Δημήτρια, και τι είναι αυτά. Εντάξει, προσπαθούσα να καταλάβω ή να δικαιολογήσω αυτή την απουσία, αλλά κάποια στιγμή πάβουν και οι δικαιολογίες και πρέπει να κοιτάξουμε, να βάλουμε και την πόλη μας στο χάρτη. Οι καλλιτέχνες μας σίγουρα θα κερδίσουν όταν αισθάνονται ότι και η Θεσσαλονίκη είναι ένα σημείο αναφοράς και όχι μόνο η Αθήνα θεατρικά. Όλα αυτά, ας πούμε, στο μυαλό μου λειτουργήσαν έτσι προωθητικά για να μπορώ να εμπλακώ σε αυτή την περιπέτεια με το... και με τα Δημήτρια πρώτα για 6 χρόνια, τώρα 5 χρόνια με το φεστιβάλ Δάσους. Ας ελπίσουμε ότι κάπου θα καταλήξει όλο αυτό.
Βέβαια. Τι παραστάσεις να περιμένουμε και από πού μας έρχονται, κύριε Πασαλίδη?
Έχουμε από Αγγλία, έχουμε από Βέλγιο, είναι Ιταλική παράσταση, από Γερμανία. Είναι αυτό που ονομάζω παραστάσεις μικρής φόρμας, ευέλικτες παραστάσεις, ενημερωμένες, ψαγμένες, από σχήματα κατά κύριο λόγο νεανικά, νέα παιδιά, δηλαδή καλλιτέχνες 30 ετών, 25-30-35, που είναι μέσα στα πράγματα, είναι πιο κοντά στις εξελίξεις, αισθάνονται πιο έντονα τις εξελίξεις, τις αλλαγές, τις βιώνουν διαφορετικά. Και είναι αυτά τα παιδιά που πλέον μπαίνουν σε ένα θέατρο το οποίο από μόνο του ψάχνεται, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές που γίνονται. Κλιματικές αλλαγές, πόλεμοι, πράγματα γύρω από το φύλο, τι είναι σεξουαλικότητα, όλα αυτά τα πράγματα τα βιώνει πιο έντονα αυτή η γενιά. Και είναι αναπόφευκτο και το θέατρο που κατασκευάζει αυτή η γενιά να διαφέρει πολύ από το θέατρο προ-30ετίας, ας πούμε.
Βέβαια.
Και θα το δείτε και αν πάτε και με την Ιταλική παράσταση του Σωτεραιάνο σήμερα, θα δείτε ακριβώς αγγίζουν αυτό το θέμα.
L'Angelo della Storia, διαβάζουμε ο τίτλος της παράστασης.
Ναι, ναι, αυτό είναι από το εμπνευσμένη από τον Άγγελο της Ιστορίας του Βάλτερ Μπένιαμιν, του Γέρμανου Εβραίου φιλόσοφου, στοχαστή και κριτικού. Και είναι, αφορά την πραγματικότητα με την έννοια τι είναι πραγματικότητα. Έχουμε πολλές πραγματικότητες και ποια από όλες τις πραγματικότητες είναι πιο πραγματική, ή τελικά δεν υπάρχει πραγματικότητα. Είναι αυτό το ερώτημα που απασχολεί πάρα πολύ ιδιαίτερα τη νέα γενιά, η οποία έχει γεννηθεί μαζί με τους υπολογιστές, δεν είναι δηλαδή μια γενιά μετανάστες του διαδικτύου, είναι ηθαγενής φυσική κατοίκη του διαδικτύου. Μετανάστες είμαι εγώ, είμαστε οι πιο μεγάλοι ως μετανάστες του διαδικτύου. Αυτή είναι γεννημένη μέσα από το διαδίκτυο, οπότε η έννοια του πραγματικού για αυτά τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετική από την έννοια του πραγματικού που είχα εγώ, που έχω εγώ ή και πιο παλιά. Τώρα υπάρχει αυτό το η ομοιωματική πραγματικότητα, η δυνατότητα της τεχνολογίας να παράγει διαρκώς το πραγματικό, οπότε αυτό απασχολεί πάρα πολύ το σύγχρονο θέατρο που κατασκευάζουν, με το οποίο ασχολείται όλη αυτή η γενιά, οι τριαντάριτες, ας πούμε.
Το ζήτημα είναι αν θα αντέξει και στο χρόνο αυτό, κύριε Πατσαλίδη, γιατί το θέατρο έχει και τον άλλο του κανόνα, ας πούμε, τον κώδικα, το διαχρονικό, το κλασικό θέατρο, το οποίο αντέχει στο χρόνο και δεκαετίες και αιώνες και χιλιετίες, γιατί έχουμε και φυσικά το δικό μας, τη δικιά μας κληρονομιά του αρχαίου δράματος. Υπάρχει, βλέπετε να υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το κλασικό θέατρο στην Ευρώπη? Τι κάνουν, ανεβάζουν στις σκηνές τους κλασικά έργα, πειραματίζονται?
Ανεβάζουν πάρα πολύ και απασχολεί πάρα πολύ το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Βέβαια απασχολεί στο βαθμό που μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο και να μας αφορά. Για παράδειγμα, ας πούμε, μια από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις που κυκλοφορούν από το αρχαίο θέατρο είναι οι Τροάδες.
Μάλιστα.
Γιατί έχει να κάνει με τους ηττημένους του πολέμου, τη μετανάστευση.
Βέβαια.
Οπότε,
το οποίο θα ανεβάσει είναι και η παράσταση που θα έχει φέτος η καλοκαιρινή παραγωγή του κρατικού.
Ναι. Ακριβώς. Είναι απασχολεί πάρα πολύ.
Έτσι.
Στο εξωτερικό, όπως απασχολεί πάρα πολύ και γίνονται παραστάσεις, η Ιφηγένεια, η εικόνα της Ιφηγένειας, η θυσία δηλαδή, και γιατί θυσιάζεται κάποιος, στο όνομα τι θυσιάζεται. Οπότε ναι, απασχολεί αρχαία τραγωδία, αλλά ξέρετε, επειδή με ρωτήσατε και για το αν θα αντέξουν
ναι,
αυτές οι προτάσεις, ο χρόνος πάντα είναι ο τελικός κριτής.
Έτσι.
Οπότε και το αρχαίο θέατρο, από μόνο του ως κείμενο, σίγουρα δεν αντέχει ως ατόφιο κείμενο. Πρέπει να έρθει κάθε νέα γενιά και μέσα από αυτό το κείμενο να εξορίξει αυτά τα στοιχεία,
να το διαβάσει με τον τρόπο της.
Ακριβώς. Ναι. Και έτσι πιστοποιείται και η αντοχή του κειμένου. Αν αυτά, εγώ δεν πιστεύω ότι τα περισσότερα κείμενα που βλέπουμε σήμερα από τον θέατρο, το ζωντανό θέατρο σημερινό, θα αντέξουν στον χρόνο, γιατί είναι πιο πολύ πειραματικές προσπάθειες, δοκιμασίες. Από όλα αυτά κάποια θα μείνουν. Αυτό πάντα γίνεται, ότι από όλο αυτό, αυτή την καταιγίδα, πειραματισμό κλπ, θα επιβιώσουν 3, 4, 5, 10, 20 έργα τα οποία θα διαμορφώσουν και τον επόμενο κανόνα.
Έτσι.
Του θεάτρου.
Απλά εδώ φυσικά δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, απλά είναι εντυπωσιακό έτσι όπως το αντιπαραβάλλατε τις Τροάδες, διότι έχουμε τους σύγχρονους προβληματισμούς, τους πειραματισμούς και την ανάγκη να πιάσουμε το σφιγμό της εποχής, ας πούμε, σε κάποιο καινούριο κείμενο, και έρχονται οι Τροάδες 3.000 χρόνια για να μας συμπυκνώσουν όλα τα δράματα και όλους τους προβληματισμούς των ανθρώπων και να σου βάλουν το ζήτημα των ηττημένων, της αντιμετώπισης του νικητή προς τον ηττημένο, τη γυναίκα μπροστά, και έτσι να σου πει ότι λίγο πολύ τα έχουμε πει όλα.
Έτσι, έτσι. Εγώ πάντα όταν με ρωτάνε και φοιτητές μου τι άποψη έχω για τις διασκευές, τα πειραγμένα κείμενα, πάντα του λέω του διαμορφώνω την εξής εικόνα στο μυαλό τους. Το αρχαίο θέατρο είναι σε ένα παλιό σπίτι, όπου ο κάθε ένικος που μπαίνει μέσα θα αλλάξει και κάποια πράγματα για να νιώθει σαν στο σπίτι του. Θα το αλλάξει τα κουρτίνες, θα το αλλάξει έπιπλα, θα το αλλάξει πατώματα ο κάθε ένικος. Και ενώ με κάθε ένικο, η κάθε νέα γενιά μπαίνει σε αυτό το παλιό το σπίτι και είναι φυσικό εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα να τα βγάλει, να τα αλλάξει για να αισθάνεται καλά. Το σπίτι θα παραμείνει εκεί και πάντα κάποιοι θα μπαίνουν και θα το αλλάζουν. Ενίοτε το αλλάζουν και τα φώτα. Εντάξει. Δηλαδή το πληγώνουν.
Ναι, έχουμε ζήσει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, υπάρχουν αυτοί που δεν είναι προετοιμασμένοι, που δεν ξέρουν ή που θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, καινοφανείς δηλαδή. Που εντάξει, θα το πληγώσουν το κείμενο, αλλά οι πιο σοβαροί θα μπουν μέσα, θα κάνουν τις αλλαγές. Και ένα βασικό που αξίζει έτσι να μας προβληματίζει όταν βλέπουμε μια παράσταση, ειδικά μιας και μιλάμε αρχαίου θεάτρου, είναι να επιτρέπουμε στην παράσταση που βλέπουμε να μας πει πώς να την δούμε, και όχι να πηγαίνουμε στο θέατρο έχοντας ήδη στο μυαλό μας το πώς πρέπει να η παράσταση. Και εκεί είναι που πολλοί θεατές εκνευρίζονται, φωνάζουν, σου λέει δεν είναι έτσι το
σωστό
κείμενο.
Άλλο ήθελα εγώ. Αν ήθελες άλλο εσύ, να το ανεβάσεις εσύ. Και αυτό τώρα που λέτε δεν έχει να κάνει μόνο με το κλασικό θέατρο, το αρχαιοδράμα, αλλά γενικά με το θέατρο.
Ακριβώς.
Νομίζω πως κανείς καλά είναι να μην πηγαίνει πολύ προετοιμασμένος για αυτό που θα δει.
Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι πολύ σημαντικό ο θεατής να είναι γενναιόδωρος και να επιτρέπει στην παράσταση να του δείξει ποια είναι τα όρια της παράστασης και όχι τα όρια τα δικά του.
Α, βέβαια. Είπατε μια πολύ ωραία λέξη, γενναιοδωρία, και έτσι πρέπει κανείς με τη γενναιοδωρία αυτή να προσεγγίζει την τέχνη γενικότερα, θα έλεγα, και όχι με καχυποψία και συγκράτηση.
Έτσι, έτσι.
Από εκεί πέρα είναι θέμα επικοινωνίας. Άλλα πράγματα μιλάνε σε μένα και άλλα στη Φωτεινή και άλλα σε κάθε ακροατή μας αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι, και αυτή είναι και μία από τα μαγικά στοιχεία της τέχνης. Τώρα, κύριε Πατσαλίδη, μέχρι πότε θα κρατήσει το φεστιβάλ?
Λοιπόν, μέχρι 15 Ιουνίου.
Και ποιους
χώρους έχουμε? Πάρα, ναι, πολλές παραγωγές, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είχαμε τα χρήματα. Ο προϋπολογισμός μας ήταν πάρα πολύ μικρός. Προσπαθήσαμε να επιβιώσουμε με αυτό το περιορισμένο ποσό. Γι' αυτό και κόψαμε, ράψαμε, το παλέψαμε ένα χρόνο για να είμαστε ακριβώς μέσα στις δυνατότητές μας. Αρχίσαμε, είπαμε, χθες. Τελειώνουμε 15 Ιουνίου. και ο βασικός χώρος φιλοξενίας είναι η κεντρική σκηνή του κρατικού. Αλλά παράλληλα έχουμε ένα σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε μία, αρχίζει η παράσταση του Unhampton στο Λαογραφικό Μουσείο, που αξίζει να τη δει κανείς.
Η πέθρια θα είναι αυτή, στην αυλή, σε ποιο χώρο, στο Λαογραφικό.
Στο Λαογραφικό, μέσα.
Α, μέσα, γιατί ναι. Είναι και το θέμα του καιρού τώρα που
ναι.
Δεν επιτρέπεται και
άλλο,
πολλά.
Και άλλο πρόβλημα ξανά.
Ναι.
Ναι, και έχουμε αυτή την συμμετοχική, ο ίδιος την ονομάζει ότο θέατρο, δηλαδή ακουστική παράσταση με τα ακουστικά, όπου υπάρχει μια διήγηση ιστοριών, εμπειριών, τραυμάτων κλπ. Και μια περιήγηση του χώρου, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Unhampton είναι πάρα πολύ ικανός καλλιτέχνης στο χώρο αυτό. Και νομίζω ότι μέσα στις οικονομικές μας δυνατότητες προσπαθήσαμε να συναρμολογήσουμε, να το πούμε έτσι, ένα μοσαϊκό παραστάσεων που να τα δένει μια ενιαία γραμμή αισθητική, επικοινωνιακή. Είναι ένα σύνολο, ένα κόρπους από παραστάσεις που θα έλεγα ότι κινούνται έξω από το χώρο του γνώριμου δραματικού θεάτρου. Είναι παραστάσεις που λίγο πολύ καθρεφτίζουν τις ανησυχίες αυτών των νέων ανθρώπων να επαναπροσδιορίσουν το θέατρο μπροστά σε μια κοινωνία η οποία επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της συνεχώς.
Έτσι.
Και είναι μια πρόκληση, γιατί είναι όλη αυτή η γενιά, και εμείς βέβαια, αλλά οι πιο νεότεροι, ζουν μια κοινωνία η οποία είναι πολύ πιο γρήγορη από την ίδια την τέχνη του θεάτρου. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όπου η κοινωνία έχει τα μέσα να τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τη φαντασία της τέχνης. Της έδωσε δηλαδή, η τεχνολογία έδωσε τρομακτική ταχύτητα στις αλλαγές, και το θέατρο τρέχει πίσω από αυτές τις αλλαγές να τις προλάβει, και διαρκώς τις ξεφεύγουν. Ενώ παλιά, μιας και λέγαμε και το αρχαίο θέατρο, άντεξε το αρχαίο θέατρο, γιατί πάντα η φαντασία
ήταν μπροστά.
Του δημιουργού ήταν μπροστά.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε κάτι, καταγράψατε μόλις τώρα και γενικά το κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή, έχετε δίκιο, όλοι τρέχουμε πίσω από αυτή την αποτύπωση του τι συμβαίνει στην κοινωνία, και το είδαμε και στην πολιτική αυτό. Τα πράγματα πάνε μπροστά και εμείς ακολουθούμε και προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε.
Και δεν προλαβαίνουμε.
Ναι, έτσι είναι.
Και γι' αυτό μας διαφέρει,
και το επόμενο,
γι' αυτό είναι η έννοια του πραγματικού. Μας διαφέρει διαρκώς η πραγματικότητα. Γιατί είναι πιο μπροστά από εμάς και είναι μια πραγματικότητα η οποία συνεχώς μεταμορφώνεται και την χάνουμε διαρκώς.
Και πάμε, επιχειρούμε να την ερμηνεύσουμε με μια ορολογία που ανήκει στο παρελθόν, και ναι, εκεί τα χάνουμε. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε.
Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ και στην πολιτική φάση.
Βέβαια, ακριβώς αυτό λέμε. Έρχεται σε απόλυτη σύμπλευση εδώ με αυτά που συμβαίνουν.
Και εκεί είναι ακριβώς και ο πυρήνας όλης αυτής της ανησυχίας του θεάτρου, που ας μην ξεχνάμε, το θέατρο ήταν ο πρώτος φωτογράφος του πραγματικού, ή όπως το λέω, μ' άρεσε να το λέω, ο πρώτος σεισμογράφος, που κατέγραφε τις δονήσεις του κοινωνικού σώματος. Το πρώτο, ήταν αν θέλετε ο πρώτος οργανωμένος σεισμογράφος του κοινωνικού σώματος.
Εξαιρετική περιγραφή, ακριβώς.
Οπότε όσο σύεται η κοινωνία και όσο η ίδια κοινωνία αναπροσαρμόζει τα πάντα, και ένα το πιο βασικά, επαναπροσδιορίζει την έννοια του σώματος. Δηλαδή, τι είναι το σώμα. Τώρα προβληματίζεις πάντα τι είναι το σώμα, τι είναι αρσενικό, τι είναι θηλυκό. Μα όλα αυτά τα πράγματα που ήταν πυρήνας κάποια στιγμή της ίδιας της θεατρικής πράξης, τώρα επαναπροσεγγίζονται. Οπότε και το ίδιο το θέατρο πρέπει να ξανακοιτάξει τα σώματα που το κατοικούν, να ξανακοιτάξει τα φύλλα που το κατοικούν. Είναι πάρα πολλά.
Έτσι είναι. Ευκαιρία λοιπόν για τον κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη που αγαπάει το θέατρο, το έχει δείξει, να μπει και να ανακαλύψει σε αυτό το φεστιβάλ θεάτρου. Να κάνει την προσωπική του ανακάλυψη ο καθένας με αυτό που θα κρατήσει εν τέλει. Κύριε Πατσαλίδη, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με άλλες προσεγγίσεις.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και μην χάσετε.
Ναι.
Ελάτε στις παραστάσεις μας, θα σας αρέσουν.
Είμαστε σίγουροι από αυτά μόνο που ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, καλή σας μέρα. Γεια.
Ήταν